постоеше можност да се поставуваат прашања на тие пресконференции, сепак
гјат конференцава онлайн, еве пse ka patur mundsi qe të shtrohen pyetje nga ana e gazetarëve. Megjithatë janë paraqitur më shumë kufizime subtile për shkak të kohëzgjatjes së konferencave të shtypit nga ana e drejtuesve të institucioneve, përkatësisht funksionarëve të ndryshëm të shtetit, kështu që veçanërisht gjatë fillimit të pandemisë, muajve të parë të shpërthimit të koronavirusit, ishte limituar në masë të madhe qasja e gazetarëve tek informacionet kualitative rreth funksionimit të institucioneve, ka thënë Dimitrievski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jehjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është në prag të humbjes së pushtetit pasi një sër partish janë bërë bashkë në përpjekje për të formuar një qeveri të unitetit. Izraeli ka mbajtur 4 zgjedhje parlamentare në 2 vjetet e fundit. Netanyahu ka thënë se qeveria koalicionit paraqet një kërcënim për sigurinë e Izraelit. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu shprehur kundër formimit të një qeverie nga kundërshtarët e tij. Ai ka thënë se një qeverie propozuar e unitetit që synon zëvendësimin e tij do të ishte një rrezik për sigurinë e vendit. Netanyahu bëri thirrje kolegëve të partive të djathta të mos mbështesin një marrëveshje për formimin e qeverisë pasi ultranacionalisti Naftali Bennett tha se ai do të formonte një koalicion me një parti të qendrës. Kundërshtarët e Netanyahut kanë kohë deri të mërkurën për të formuar qeverinë. Nëse ja dalin me sukses kësaj nisme, kjo do të sillte fundin e udhëheqjes së Netanyahut, i cili ka qëndruar në pozitën e kryeministrit më shumë se çdo politikan tjetër. Netanyahu, i cili përballet me akuza për korrupsion, nuk arriti të fitojë shumicën e durë në zgjedhjet e përgjithshme në muajin mars. Këto ishin zgjedhjet e katërta që janë mbajtur në Izrael brenda 2 vjetësh. Por kundërshtarët e tij mund të jenë në gjendje të formojnë vetëm një qeveri pakicë të mbështetur nga anëtarët arab të parlamentit. Mos formoni një qeveri të majtë, një qeveri e tillë është një rrezik për sigurinë dhe të ardhmen e Izraelit, tha të dielën Netanyahu 71 vjeç. Netanyahu akuzoi politikanin Bennett për mashtrim të publikut dhe për kryerjen e mashtrimit të shekullit. Ai bëri këto deklarime pasi kujtoi premtimet e mëparshme të udhëhecit të partisë si Yamina për të mos bërë koalicion me Yair Lapid, udhëhecin kryesor të opozitës. Me herët, Bennett, 49 vjeç, tha se partia ti do t'i bashkoj bisedimeve për të formuar një qeveri uniteti. Netanyahu nuk po përpiqet më të formoj një qeveri të krau djath, sepse ai e di mirë se nuk ka një të tillë, tha Bennett. Unë do të bëj gjithçka për të formuar një qeveri të unitetit kombëtar me mikun tim Yair Lapid, shtoi ai. Para njoftimit, media izraelite raportuan se në bazë të marrëveshjes së propozuar për formimin e qeverisë unitetit, Bennett do të zëvendësonte Netanyahun si kryeministër dhe më vonë do t'i linte vendin Lapid, 57 vjeç. Përmbajtja e marrëveshjes nuk është konfirmuar zyrtarisht. Koalicioni propozuar do të bashkonte partitë e djathta, të majta dhe të qendrës. Derisa palët kanë pak qëndrimet për bashkëta politika, ata i ka bashkuar dëshira për të rëzuar Netanyahu nga pushteti. Ish ministri financave Lapid ka kohë deri më 2 qershor për të formuar një qeveri të re të koalicionit, pasi Netanyahu nuk arriti ta bënte këtë. Në zgjedhjet e fundit, partia e tij Yesh Atid doli e dyta pas partisë së Netanyahut Likud, që është parti e krahut të djathtë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Agentët e Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë kanë ndërmarrë një aksion në cilin kanë arrestuar dhe riadësuar nipin e Fethullah Gülen, kundërshtarit të presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Ankaraja akuzon Fethullah Gülen-in, predikuesin musliman i cili jeton në SBA, për organizimin e përpjekjes për grushtet më 2016 që la qindra të vdekur dhe mijëra të tjerë plagosur. Që nga viti 2016, Turqia ka arrestuar 10 mijëra njerëz që dyshohet se kanë lidhje me Gülen-in. Duke cituar burime brenda organeve të sigurisë, Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu njoftoi se Selahedin Gülen u soll në Turqi nga agjentët e inteligjencës turke. Nuk është bërë ditur se në cilin vend është arrestuar ai. Selahedin Gülen akuzohet se i përket organizatës terroriste Feto për shkrimi i përdorur nga Ankaraja për lëvizjen e Fethullah Gülen-it. Gülen, i cili jeton në Pensilvani të SBA-s, këmbgul se u thesh një rrjet paqësor të bamirësive dhe kompanive dhe mund çdo lidhje me përpjekjen për grushtetin më 2016. Erdogan dhe Gülen dikur kanë qenë aleat. Media daneze dhe evropiane kanë raportuar se nga viti 2012 deri më 2014, Agjencia e Sigurisë Kombëtare e SBA-s ka spionuar politikanët në Evropë duke përfshirë kancelaren gjermane Angela Merkel. Spionimi është bërë me ndihmën e inteligjencës daneze. Informacionet kanë dalur në bazë të një hetimi të brendshëm në shërbimin e inteligjencës mbrojtëse daneze, raportoi transmetuesi danez DRM në 30 maj, duke cituar 9 burime të paidentifikuara që kanë pasur qasje në hetim. Për të kryer spionimin, amerikanët kishin përfituar nga një bashkëpunim vëzhgimi me njësinë e inteligjencës ushtarake të Danimarkës, raportoi ky medium. Sipas hetimit, nëse AIA përdori kabllo daneze të informacionit për spionuar zyrtarë të lartë në Suedi, Norvegji, Francë dhe Gjermani, përfshirë kancelaren Merkel. Një avion i kompanisë ajrore Ryanair që do të flunturonte nga Dublini për në Krakov ateroi në Berlin pasi ekuipazhi mori një paralajmërim për kërcënim të mundshëm të sigurisë. Kompania irlandeze tha se përmes një deklarate se paralajmërimi u lëshua nga kontrollorët gjerman të trafikut ajror, duke bërë që kapiteni të ndjekë procedurat dhe të ateroi në aeroportin më të afërt në Berlin. Policia gjermane kontrolloi me pas të 160 pasagerët dhe bagazhet e tyre dhe konstatoi se nuk ka asnjë rrezik, tha Ryanair. Pasagerët u dërguan në Krakov me avion tjetër pas 7 orësh vonesë. Kina njoftoi se ka hequr dorë nga masa që parandalonte rritjen e numrit të popullsisë. Autoritetet njoftuan se do të lejojnë çiftet që të kenë deri në 3 fëmijë. Vendimin e arsyetuan me faktin se regjistrimi i popullsisë ka treguar se popullsia e saj po plaket me shpejtësi. Ndryshimi i politikës u miratua gjatë një takimi të birosë politike që u kryesua nga presidenti Xi Jinping, njoftoi agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua. Nuk u njoftua se kur do të hyjë në fuqi vendimi. Për pothuajse 4 dekada në Kinë çifteve u lejohej të kishin vetëm një fëmijë. Kjo ishte një nga rregullat më trepta të planifikimit familjar në gjithë botën. Në vitin 2016 qeveria lejoi çiftet që të kishin 2 fëmijë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.